Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumatano, ikiwa ni Agosti 8 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wakazi wa eneo la Mangina nchini DRC ambako kuna mlipuko wa Ebola, wataka madaktari wafanye kazi pamoja na wananchi kutokomeza ugonjwa huo kwa haraka.
Bao naosha mkono wangu kwani kuna virusi vya Ebola ambavyo vimefika katika mji. Aloro vituo vya afya vituambia na tubidi tuoshe mkono ili tuepuke magonjwa ambayo yanaweza tupata.
Na katika jukwaa la vijana hii leo tunazungumza na mwanzilishi wa taasisi ya NLAB ambayo inajihusisha na masuala ya kompyuta, na je, wanapataje mikopo kuanzisha biashara yao?
Kuna website ya kwanza ambayo mimi nilitumia inaitwa indiegogo.com, pia kuna kickstarter.com, gofundme, pia hizo ni website ambazo zinasaidia kuweza kuchangisha pesa kwa ajili ya kuweza kupata mtaji wa kuanzisha biashara.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Kulingana na taarifa za hivi karibuni za kipelelezi nchini Marekani, juhudi madhubuti za kuangoa na kuliharibu kundi la kigaidi la Islamic State nchini Afghanistan zinaonekana kupata mafanikio katika baadhi ya maeneo, lakini hadi hivi sasa zimeshindwa kuzuia kundi hilo la kigaidi kuacha kuwa na udhibiti katika nchi hiyo. Kundi la Islamic State Khorasan inaaminika kuwa lina wapiganaji zaidi ya 1,000. Wengi wao wapo katika jimbo la kusini nchini Afghanistan la Nangarhar, huku kukiwa na idadi ndogo ambao wanafanya shughuli zao katika jimbo la mashariki la Kunar. Wale walioaminifu kwa kundi la Islamic State na bendera yake nyeusi ni pamoja na wakazi wa eneo hilo na wapiganaji kutoka nchini Pakistan na Uzbekistan, afisa wa juu wa kupambana na ugaidi aliambia Sauti ya Amerika, akiongeza kwamba wapiganaji wa Islamic State Khorasan wanaaminika kuwa pia wanafanya operesheni zao nchini Pakistan. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mgombea atakayewakilisha muungano wa chama tawala cha Rais Joseph Kabila katika uchaguzi wa mwezi Desemba atatangazwa katika siku saa chache zijazo. Taarifa ya msemaji huyo Lambert Mende ilifuatia kikao cha Rais Kabila na wanachama wa muungano wake katika nyumba yake iliyoko shambani kwake nje mji mkuu wa Kinshasa. Wagombea wamepewa mpaka siku ya hii leo Jumatano jioni kujiandikisha kwenye tume ya taifa ya uchaguzi. Kabila, ambaye amekuwepo madarakani tangu mwaka 2001, anazuiwa kikatiba kugombea tena, lakini amekataa kusema waziwazi mbele ya umma kama hatagombea. Hilo limepelekea wasiwasi kwamba huenda akatangaza kugombea, kitu ambacho kinapelekea wasiwasi wa nchi hiyo kutumbukia tena katika ghasia. Na majeshi ya usalama nchini Nigeria yamezuia wabunge kuingia ndani ya bunge jana Jumanne, katika hatua ambayo inaonekana na upinzani ni kutaka kuwadhalilisha viongozi wao. Lakini ofisi ya rais imeshutumu kitendo hicho na kaimu rais amemfukuza mkuu wa idara ya usalama. Shirika la habari la Reuters na ripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ni tukio la kwanza tangu Nigeria ingie katika mfumo wa kidemokrasia mwaka 1999 na linaambatana na mivutano kati ya bunge la taifa na utendaji kabla uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Februari 2019 wakati Rais Muhammadu Buhari atakapowania tena awamu ya pili ya uongozi. Kwa baadhi inafufua kumbukumbu za miongo kadhaa wakati jeshi na majeshi ya usalama yalipoingia katika siasa za nchi katika nchi ambayo iliwahi kuwa na uchumi mkubwa sana barani Afrika. Maafisa wa idara ya taifa ya usalama DSS walisimama nje ya milango ya jengo katika mji mkuu wa Abuja na baadaye maafisa wa polisi walijiunga nao na kuzuia mtu kuingia ndani kwa takriban saa nzima walioshuhudia wamesema. Picha za tukio zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii na azma ya kuwazuia bado haijabainika. Lakini msemaji wa makamu rais Yemi Osinbajo amesema katika taarifa kwamba mkurugenzi mkuu wa DSS Lawal Musa Daura amefukuzwa kazi. Osinbajo ni kaimu rais kwa Buhari ambaye aliondoka wiki iliyopita kwa likizo ya siku 10 nchini Uingereza. Kitendo cha ukosefu wa sheria ambacho kimefanywa na bila ya ofisi ya rais kufahamu kinashutumiwa vikali na hakikubaliki hata kidogo, imesema taarifa nyingine iliyotolewa baadaye na ofisi ya Osinbajo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Baadhi ya vyama vya upinzani nchini Sudani Kusini vilivyosaini makubaliano ya kushirikiana madaraka mjini Khartoum vinasema vilifanya hivyo ili kutoa nafasi kwa amani licha ya kwamba hawakubaliani na baadhi ya vipengele vilivyomo. IGAD ilitoa taarifa siku ya Jumanne ambapo shirika hilo la kikanda lilisema wapatanishi wa Sudan ikiwemo pamoja na Rais Omar Hassan al-Bashir wataendelea kufanikisha mazungumzo mpaka pale makubaliano kamili ya amani Sudani Kusini yafikiwe na kusainiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya IGAD, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atatuma timu ya wataalamu kuendeleza utaratibu wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa mjini Khartoum. Kuna ripoti kwamba kuna uwezekano mazungumzo hayo yakahamishiwa mahala pengine. Mahakama ya serikali kuu nchini Marekani imemhukumu Adama Larrington wa jimbo la Kansas hapa Marekani kifungo cha maisha jela bila ya uwezekano wa kupewa msamaha kwa mauaji yaliyotokana na ubaguzi kwa raia wa Kihindi katika baa moja mjini humo Februari mwaka 2017. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumanne na Wizara ya Sheria ya Marekani, mwanasheria mkuu Jeff Sessions amesema mauaji hayo yalikuwa ni mabaya na kusema uhalifu wa aina hiyo wa chuki utakuwa ni kipaumbele kwa Wizara ya Sheria. Mshambuliaji huyo katika mgahawa wa Austin's Bar and Grill huko Olathe, Kansas, alimuua mhandisi Srinivas Kuchibotla na kumjeruhi mwenzake Alok Madasani, wote wakiwa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi pamoja kwenye kampuni ya GPS na wote wanatokea katika mji wa kusini mwa India wa Hyderabad.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la Mangina, sehemu ambako kumezuka ugonjwa wa Ebola. Wananchi wa huko wanaomba madaktari wote kuweka kambi pamoja na wananchi ili kutokomeza ugonjwa huo kwa haraka zaidi. Lakini serikali ya Kongo kwa upande wake inasisitiza kulinda usafi kama njia moja ya kumaliza ugonjwa huo kwa haraka zaidi, anasema daktari Njoloko Tambwe Bathe anayeongoza madaktari wanaopambana na Ebola. Mwandishi wetu Auster Malivika ambaye yuko katika eneo la Mangina anatupasha zaidi.
Madaktari kwani wengi wanabaki Beni wanakuwa kutumika Mangina. Tunapenda watoke Beni wakuwe Mangina na wako wanaangalia wagonjwa, kwani wagonjwa wanakuwa na haja ya uponyaji.
Huyo ni Muhindo Kambale Mandoleo, mkazi wa hapa Mangina, kilomita 30 magharibi mwa mji wa Beni, hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye amepoteza watu 8 katika familia yake kutokana na ugonjwa huo wa Ebola.
Nimepoteza watu 8 ndani ya jamii ya mama yangu, ikiwa mama yangu mzazi pia alifariki ndani ya hiyo ugonjwa tangu hiyo siku ya yenga ambayo imepita, umemaliza donge wiki moja ndani ya udongo. Kwa sasa ilikuwa nakuwa wakati wagonjwa wanaenda chunga mwingine mgonjwa kwenye wanaenda mchunga kwenye hospitalini, kufika kule population ilikuwa najua kama ni mambo gani leo watagusa mavikwembe, watagusa mwili wa mgonjwa, kumbe wanashambukiza bila kujua.
Katika hospitali hapa Mangina, watu 5 waangaliwa na wataalamu wa afya wa Ebola, wakiwa wameweka karandeni na kutana na Yembaya Fredi, kiongozi makamu wa mashirika kirahia.
Watu wanaanza ogopana sana, kwani hata huku kwenye hospitali watu hawakuje kuona tena watu, yani watu wengi sasa hawana tena usaidizi yenye inafaa, yani chakula, kwani mtu anakuwa na oga ya ule mwenye anagonjwa hiyo magonjwa.
Jina langu
ni Fredi Mbaya.
Alafu pengine
kukabiliana na ugonjwa huo, watu walazimishwa kuosha mikono katika sehemu nyingi kuingia katika mji wa Beni kutoka maeneo ya Mangina.
Bao naosha mkono wangu kwani kuna virusi vya Ebola ambavyo vimefika katika mji. Aloro vituo vya afya vilituambia na tubidi tuoshe mkono ili tuepuke magonjwa ambayo yanaweza tupata.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake yaomba watu kulinda usafi kama njia ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola kwa haraka. Daktari Njoloko Tambwe Bate ndiye anaongoza jopo la madaktari wanaopambana na Ebola hapa Beni Mangina.
Kitu cha kwanza naomba wananchi ni kujua kama magonjwa ya Ebola iko hapa Mangina, iko Beni, na inaweza katoka Mangina na Beni yende kando kando na mingine ingine mbali. Ile ni kitu cha kwanza. Mia pili ni ya kujua kama wakaazi na wananchi afi wapate woga, ila ifo wafungue macho ya kujua kama hii side nafika kati ya mwingine. Na kwa hiyo tunawaomba wasukue mikono mara mingi, wasipatiane mikono sana na watu wakaenda kuchoo wanao mikono.
Sera Malivika, Sauti ya Amerika, Beni.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Siku moja baada ya maafisa wa California kusema moto na uwaka huko umekuwa ni mkubwa kuliko wote kwa ikitokea katika historia ya jimbo hilo, maafisa waliwapa wakazi mji huo habari nyingine mbaya kwamba moto mkali ulio karibu na kuzunguka hifadhi ya taifa ya Yosemite utapelekea kufungwa kwa hifadhi hiyo kwa muda usiojulikana. Moto wa Ferguson umekuwa ukiwaka ndani na kuzunguka hifadhi ya Yosemite kwa karibu mwezi mmoja na kuathiri maeneo matatu ya kuingia kwenye hifadhi hiyo. Maafisa wa hifadhi hiyo wanasema hawajui ni lini hifadhi hiyo itafunguliwa tena. Moto huo bado haujafika kwenye mabonde, lakini moshi umefikia viwango vya hatari vya kuchafua hali ya hewa, maafisa wanasema, na kusababisha kufungwa kwa hifadhi hiyo. Jopo la kidiplomasia la Uturuki linatarajiwa kuitembelea Washington kesho Alhamisi ili kupunguza mvutano. Taarifa za ziara hiyo zimesaidia kupunguza kushuka sana kwa thamani ya fedha ya Uturuki. Wachambuzi wanaonya mvutano wa Marekani na Uturuki unatishia kupelekea mzozo wa kifedha nchini Uturuki. Siku ya Jumatatu, sarafu ya lira ya Uturuki ilishuka sana thamani, jambo ambalo halijawahi kutokea katika miaka 10, ikiwa limepelekea ripoti kwamba utawala wa Trump unafikiria kumaliza kutotozwa ushuru kwa bidhaa za Uturuki kwenye soko la Marekani. Lira ilipata ahueni kutokana na habari ya ziara hiyo ya kidiplomasia, lakini sarafu hiyo ilianza kuanguka tena baada ya siku ya Jumanne kutoka ripoti nyingine zikighafiliana na ile awali kwamba makubaliano ya mwanzo yamefikiwa kati ya Washington na Ankara.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jana wananchi wa Kenya na Tanzania walishiriki katika kumbukumbu ya miaka 20 ya mashambulizi ya mabomu kwenye balozi mbili za Marekani katika miji ya Nairobi na Kenya. Mashambulizi haya ya mwaka 1998 bado yanakumbukwa na waathirika, walionusurika na wananchi wa kawaida katika mataifa hayo mawili na kwingineko duniani. Mwenzangu Idi Ligongo alipata fursa ya kuzungumza na Suleiman Mbena, ambaye wakati huo alikuwa mfanyakazi wa idara ya habari ya USIS nchini Tanzania na alikuwepo ofisini wakati wa shambulizi. Hivi sasa anaishi hapa Marekani na anaelezea jinsi tukio hilo, ambapo mpaka hivi leo analikumbuka kama limetokea jana tu.
Baada ya tukio lile, sisi tulitamani kwenda tukawasaidia wenzetu. Kuna baadhi ya wenzetu wengine wamewahi kwenda pale ubalozini kuwasaidia kuwaokoa watu ambao walikuwa wamekwama, na sisi wengine tuliwahi kwenda Muhimbili kuwaona wale waliokuwa wamepelekwa kule Muhimbili kulazwa. Tukafika kule tukawaangalia wenzetu wale waliopona, na wale wengine bahati mbaya walikufa. Tulikuwa na masikitiko makubwa kwa sababu mtu unamfahamu na ulikuwa unazungumza naye labda jana, lakini leo unaambiwa mwenzio kaondoka. Ni kitu ambacho kilisikitisha sana, na kuanzia wakati ule nimebadilika kimaisha kuona kwamba kwa kweli hapa duniani kila ukikaa uwe umejiandaa kwamba je, mazingira unayokaa yakoje na watu unaoishi nao wakoje. Kila mara uwe unaamka kidogo kufikiria maisha na mazingira yako. Hilo limenipa fundisho kubwa sana la kutokea lile bomu limetokea. Kwa kweli kila nikikumbuka hilo bomu huwa najisikia nakumbuka mambo mengi.
Unadhani matukio yale ya Dar es Salaam na Nairobi yamebadilisha vipi dunia ya leo, yamebadilisha vipi nchi za Tanzania na Kenya katika masuala ya usalama, hata Marekani yenyewe kiujumla?
Unajua, kila jambo baya linapotokea lazima unafanya maandalizi. Nina imani kwamba kwa sisi binadamu mmoja mmoja, kama nilivyosema kwamba kila mara unapoishi unaangalia mazingira yako, na kama unaona mazingira yako yana wasiwasi unatoa taarifa kwenye vyombo husika ili kurekebisha. Na kwa serikali pia, nao serikali wanafaa waweze kuweka misingi mizuri ya usalama kusudi kwamba mambo kama haya yasitokee tena, na kama yatatokea labda kwa bahati mbaya sana, maanake huwezi kujua mtu ana siri gani, lakini tukiweza kushirikiana watu kwa pamoja, sisi wananchi na vyombo vya serikali, tunaweza tukazuia. Ndio maana tukuta tuna usalama zaidi kuliko majanga.
Suleiman Mbena akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na kwa taarifa hiyo tunaendelea hadi huko. Idara ya Umoja wa Mataifa wa kuhudumia wakimbizi na wahamiaji zimewasaidia wakimbizi wa Kisomali wapatao 116 kurejea nyumbani kutoka Yemen ambayo imegubikwa na vita. Ingawaje hali katika baadhi ya sehemu za Somalia bado si salama, mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Boti ambayo ilisafiri kutoka Aden, Yemen siku ya Jumamosi iliwasili katika bandari ya Berbera nchini Somalia baada ya siku moja. Miongoni mwa abiria walikuwa wanawake wakuu katika nyumba, wanafunzi kadhaa wakiwa na matumaini ya kuanza tena masomo yao, na wagonjwa mahututi walikuwa wakisafiri na familia zao. Tangu kile kilichoelezewa kuwa ni programu ya kuwapatia msaada kurejea nyumbani ilipoanza mwaka 2017, idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi na shirika la kimataifa la uhamiaji wamewasaidia zaidi ya wakimbizi wa Kisomali 2,000 kurejea katika nchi yao ya asili. Msemaji wa UNHCR William Spindler anasema wakimbizi wa Kisomali wanaishi katika hali mbaya sana, na kama walivyo wa Yemen hawapati msaada wa kutosha wala ulinzi.
Refugees are vulnerable to early marriage, child labor, detention and to the risk of dangerous.
Wakimbizi wako katika mazingira hatari ya ndoa za mapema, ajira kwa watoto, kutiwa ndani na kujitia katika hatari kutokana na hali inavyoendelea. Hali hii imebainisha haja ya haraka kwa UNHCR kuongeza misaada ya binadamu, kupunguza hatari na kubuni masuluhisho ya kudumu kwa watu hawa.
Vindla ameiambia VOA kwamba UNHCR haihamasishi watu kurejea Somalia kwa sababu hakuna hali nzuri. Lakini anasema idara yake inajibu matakwa kutoka kwa wakimbizi wanaotaka msaada kurejea nyumbani, kwa sababu njia mbadala ya kubakia nchini Yemen ni hatari sana kwao.
From our perspective, the situation in Somalia is far from safe, but at the same time,
kwa mtimo wetu, hali nchini Somalia si salama hata kidogo. Lakini wakati huo huo, Yemen, kama tunavyofahamu, inakaribiwa na mzozo mbaya sana wa kibinadamu hapa duniani. Kuna milipuko ya maardhi, hakuna usalama wa chakula, na mzozo unaendelea kuwakosesha makazi mamilioni ya watu.
Wakati wakimbizi walipowasili nchini Somalia, Spindler anasema walipatiwa msaada wa fedha taslimu na mafao mengine pamoja na vifaa vya nyumbani, msaada wa chakula kutoka shirika la mpango wa chakula duniani WFP, na fedha kwa ajili ya elimu kwa wanafunzi wa shule za msingi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mwanzilishi wa shule iitwayo NLAB Foundation nchini Tanzania, Wilhelm Odo, shule inayofundisha masuala ya utaalamu wa kompyuta. Odo ni mmoja wa vijana viongozi waliokuwepo katika Mandela Washington Fellowship hapa Washington DC, na kwanza anaelezea alivyoweza kuanzisha mradi huo.
So mwaka 2013 tuliacha kazi na mke wangu, lengo likiwa ni kuanzisha haya ambayo tunayafanya. Ilikuwa ni ngumu, ndugu kidogo wa kutuelewa, marafiki nao walicheka, lakini tulikuwa tuna passion na tulikuwa tuna ndoto, sababu tulichukulia sisi kama mfano. Kwa tukaamua kusacrifice, tulitumia hela ambayo tulikuwa nayo ya mshahara ambao tulikuwa tumedunduliza, tukaanzisha huu mradi. Mungu saidia, baada ya muda mchache watu wakatuthamini, watu wakatusupporti. Nilifanya online crowdfunding campaign, nikaraise milioni 6, nikanunua kompyuta, nikanunua vifaa, nikaweza kupanga chumba kwa ajili ya kuweza kuanzisha mradi. Hivyo ndivyo ambavyo tulianza.
Waeleza sio fahamu, unaposema nimefanya online crowdfunding, umefanya vipi, ni kitu gani hasa?
Perfect. So kuna websites ambazo huwa zinachukua mtu, kama una wazo, unataka kuchangisha pesa duniani, basi unaweka wazo lako pale, then unasema ninachangisha pesa. Kwa hiyo unachotokea ukifanya ni kuwa na network. Unaandaa network ambayo itakusaidia kuweza kuifanya hiyo kampeni ifanikiwe. Kwa hiyo njia nyepesi ni kuandaa watu ambao unawatengeneza kama hivi. Unapokuja Marekani, unaandaa kwamba na watu 20 upande wa Marekani. Unapokwenda Mexico, na watu 30 kutoka Mexico. Utakapoandaa huu mradi, unaanza kushare nao, wakusaidie kushare kwenye social media zao. Kwa hiyo tunatumia social media kuweza kuhakikisha message inafika unapotaka ifike na watu waweze kuchangia.
Na hizi website umezisaini, ni website gani ambazo mtu ambaye hajui kabisa kuhusu
crowdfunding
campaign? Crowdfunding anakwenda kwenye website za namna gani au okay, vitu vipi?
Kwa mfano kuna website ya kwanza ambayo mimi nilitumia inaitwa indiegogo.com, pia kuna kickstarter.com, gofundme. Pia hizo ni website ambazo zinasaidia kuweza kuchangisha pesa kwa ajili ya kuweza kupata mtaji wa kuanzisha biashara.
Na zinamuelekeza yule anayetaka kufanya mradi wake, aeleze jinsi gani ya kuandika, au inabidi ameshaandika mwenyewe na kupeleka kule, au apitie kwa wataalamu wa kuandika? Unajua kuna watu wanakuwa ni wataalamu wa kuandika miradi.
Ni kweli, ni kweli. So basically ile hizo website ziko free. Wewe unaingia tu na kuweza kufanya. Lakini ni vyema ukatafuta maarifa kwanza kabla ya kuweka huo mradi. Unaweza kuwasiliana na watu ambao unataka waweze kukusaidia kuandikia huo mradi. Unaweza tafuta kwenye mtandao kupata taarifa na namna kuandika, aina ya kampeni ambayo unataka kuifanya. Lakini pia unaweza kuwasiliana na watu kama sisi, umeona, kwa kama tuweza tukawasiliana tukakusaidia kuweza kuona ni kwa jinsi gani unaweza kuandika kampeni yako iweze kufanikiwa. Hivyo vyote vinawezekana, ila njia sahihi pia ni YouTube. YouTube ina maelezo yote. So far tuna wanafunzi 45 kwenye NLAB Innovation Academy, lakini pia kwenye upande wa mashule ya sekondari tuko kwenye shule 21 Dar es Salaam, na pia tunafanya kazi na vyuo vikuu sita. Tupo University of Dar es Salaam, tupo Duse, tupo IFM, tupo CBE, tupo Ustawi wa Jamii, na mwisho tupo KOET.
Hebu tueleze yale ambayo wewe kwa upande wako, yale ambayo umeyakuta na kuyafahamu hapa Marekani.
Uwepo wangu hapa Marekani umenikusanisha na watu wengi. So chuo ambacho nilikuwa nimekwenda ni Notre Dame, na walio organize program wamenipeleka kwenye makampuni kama Amazon, kwenye makampuni kama Capsule. Huko kote nimekwenda kujifunza namna ambavyo wana run hiyo hizo programs zao, na najaribu sasa kutizama ni kwa namna gani ninaweza kwenda kuimplement Tanzania yale ambayo nimejifunza hapa. Nimefundishwa entrepreneurship pamoja na business in general, lakini pia nimejaribu kuelekezwa namna kuweza kumhandle mteja unapotengeneza product, kwa mfano tumzingatie zaidi mteja. Kwa hiyo ni kitu ambacho ninakwenda kuimplement mimi mwenyewe nyumbani, kwa sababu wateja wangu ni wanafunzi, wateja wangu ni vijana ambao wana tatizo la ajira lakini pia walioko mashuleni. So hao ni wateja ambao nataka kwenda kuwatizama na kuona ni kwa jinsi gani naweza nikatengeneza kitu ambacho kina wafaa wao. Lakini pia ni maarifa ambayo natakia pia kuyapandikiza katika wanafunzi, kwa sababu mradi ambao ninaufanya ni kuweza kuwafanya vijana wadogo ambao hawana ajira waweze kutengeneza ajira. Kwa hiyo katika kule kutengeneza ajira, kile ambacho wanakitengeneza kwa kutumia teknolojia, lazima pia wajaribu kutizama mteja ambaye ndio mtumiaji wa hicho kitu ambacho wanakwenda kukitengeneza, ni nini wanakihitaji. Kwa hiyo ndicho ambacho nimejifunza.
Na pengine kwa sababu upo kwenye mambo ya IT, kile ambacho wengi wanasema kwenye IT ni vigumu kwa mtu ambaye hajui mahesabu kuweza kuingia kwenye IT. Wewe umekaa kwenye IT kwa muda mrefu na unawafundisha vijana tofauti nchini Tanzania. Ujumbe wako kwa hawa ambao wana wasiwasi na masomo ya IT, nini ambao unachokaeleza?
Ujumbe wangu ni kwamba hakuna kitu chepesi. Hivyo ndivyo ambao tunasema siku zote. Na ndio maana nikaja na huu mradi, nimejaribu kurahisisha kwa sababu mimi mwenyewe ni mhanga. Mimi nilisoma HGK, sikusoma mathematics. Nilisoma HGK. Lakini nilikwenda kuwa programmer. Kwa hiyo nikaona kwamba inawezekana. Kwa hata nilipoanzisha huu mradi, nikajaribu kuwa target vijana ambao wapo shule za sekondari kwa mfano, ambao bado hawajaanza kwenda kwenye hizi hesabu kubwa na ngumu. Lengo likiwa ni kuprove kwamba even if hujasoma mathematics au physics, unaweza pia kwenda kuingia kwenye ulimwengu wa teknolojia, provided upo focused na una lengo hilo, kwa sababu kuna vitu vingi kama YouTube wanatoa mafunzo ambao huhitaji kwenda kusoma hesabu moja kwa moja kwenye program. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza akafanya muda wowote na saa yote. Kinachohitajika ni utayari wa mtu mwenyewe.
Vijana wengi hawana ajira sasa hivi nchini Tanzania. Wewe ulikuwa mmoja wapo ukaenda kusoma mambo ya soma. Wale ambao hawana ajira, ushauri wako, na hasa katika masuala ya kutafuta ajira moja, na pili, kile ambacho unaweza kuambia wale ambao wako kwenye taasisi yako, labda nini ambacho watafaidika na wewe ulipokuja hapa Marekani?
Nikianza na watu ambao hawana ajira, kwanza waanze kuisikiliza passion. So umekwenda kusoma, umepelekwa chuo kikuu, labda umeshabili graduate, lakini umeomba kazi haziji. Anza kutumia maarifa ambayo unayo. Badilisha kile unachokiona kidogo katika jamii yako kupitia kile ambacho umekisoma. Umeona? Hapo unaweza ukacreate ajira. Sikiliza passion, nini passion yako, na from there tengeneza kitu out of kile ambacho umekisomea darasani. Tukienda kwa wanafunzi ambao ninawafundisha kila siku, maarifa yangu ambayo nimeyapata hapa Marekani, kwa hakika ninakwenda kuimplement, ninakwenda kuongeza ufanisi katika ufundishaji wangu. Njia na mbinu ambazo tunazitumia kuzifundishia zinakwenda kubadilika, zinakwenda kuongezeka, na zaidi nimeongeza network ambayo kweli ninakwenda kuipeleka na pao pia. Kwa nina watu ambao ni potential, ni influential hapa Marekani, na ninakwenda kuwa connect nao. Hicho ndicho ambacho nimekisema.
Amazon umekwenda, ni kampuni kubwa sana. Mimi nimekipata na kujifunza kutokana na kazi za Amazon, nafikiri ambazo pengine Tanzania wanaweza kujifunza.
Perfect. Kwa upande wa Amazon nilikuwa najaribu kutazama namna ambavyo wanafanya shughuli zao, kuweza kuanza kama mradi wa vitabu, lakini sasa hizo wapo kwenye kila sekta na wamedominate. So ni kitu ambacho ninakwenda kukishia kuona ni kwa jinsi gani tunaweza tukaanza kidogo kama Amazon walivyoanza, na ni kwa jinsi gani tunaweza tukaexpand na kuweza kufikisha malengo kwa kuitouch Tanzania nzima na baadaye Afrika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Kulingana na taarifa za karibuni za kipelelezi za Marekani, juhudi madhubuti za kuangua na kuharibu kundi la kigaidi la Islamic State zinaonekana kupata mafanikio katika baadhi ya maeneo, lakini hadi hivi sasa zimeshindwa kuzuia kundi hilo kuacha kuwa na udhibiti katika nchi hiyo.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.